Capitoli 10. Unë vetë, pali, ju bëjthirje në përmjet zemër butësis dhe mirësis së Krishtit. Unë, që përbal jush jam kaqindrojtur, por që bëhem tri me ju, kur jam largë jush. Ju përgjërohem, që kur t'jem aty të mos më duhet të tregojmë edhe aq i guximshëm, sa mendoj t'jem ndaj disa njerëzve, të cilët mendojnë se ne ecim si pas mishit. Sepse me gjithse jetojmë në mish, ne nuk luftojmë si pas mishit. Sepse armët e luftës son nuk janë armë të kësaj bote, por kanë fuqi prej Perëndis për të rënuar fortesat, duke hedhur poshtë argumentat dhe çdo pretendim që ngrihet kundër njohjes së Perëndis, dhe çdo mendje e bëjmë rob që t'i bindet Krishtit. Jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje, sapo bindja juaj të jetë plot. Ju i shikoni gjërat sipas pamjes së jashtme. Nëse dikush është i bindur në vetvete se i përket Krishtit, le ta mendoj edhe një herë me veten e vet, se siç i përket ai Krishtit, po ashtu i përkasim edhe ne. Sepse edhe po të mburesh disi më tepër për autoritetin që na ka dhënë Zoti për t'ju ngritur dhe jo për t'ju shkatruar, nuk do ta quaja për turp. Nuk duhet të dukem sikur përpiqem t'ju friksoj me letrat e mia. Sepse dikush thot, letrat e ti vërtet janë me peshë dhe të fuqishme, por prania e ti me trup është e dobët dhe fjala e ti pas një vlerë. Njerëz të tillë duhet të mendojnë këtë, që si qemi me fjalë në letrat tona, kur nuk jemi aty, të këtillë do të jemi edhe me vepra, kur do të jemi të pranishëm. Sepse nuk guxojmë ta rendisim ose ta krasojmë veten me disa që rekomandojnë vetveten, po kur ata e masin veten me veten e tyre, dhe krahasojnë veten me veten e tyre, ata janë pa mend. Megjithatë, ne nuk do të mburemi për tej masës, por do të kufizohemi brenda fushës që na ka caktuar Perëndia, që të mund të arrim deri tek ju. Sepse nuk po e kalojmë cakun me mburjen tonë, siç mund të ndodhte po të mos kishim arritur te ju, sepse deri te ju kemi ardhur me Ungjillin e Krishtit. As nuk e kalojmë cakun duke u mburur me mundin e të tjerëve, por shpresojmë se me rritjen e besimit tuaj, fusha jone veprimit ndër ju do të zgjerohet edhe më shumë. Që të predikojmë Ungjillin në zonat përtej jush, sepse nuk duam të mburemi për ato që janë kryer në fushën e një tjetri. Por ai që mburet, le të mburet në Zotin. Sepse nuk miratohet ai që rekomandon vetveten, por ai të cilin e rekomandon Zoti.